Dnes je krásna tichá sobota, slnečná, požehnaná. Všetci sa môžeme stíšiť pri slove Božom. Viete, že dnešné dni sú také sviatočné. Židia na celom svete oslavujú výjdenie z Egypta, vyslobodenie pred 4000 rokmi. Kresťania oslavujú smrť pána Ježiša spred 2000 rokov a my, adventisti 7. dňa, budeme hovoriť o tom, čo robí pán Ježiš dnes. V tejto chvíli, v tejto dobe, v ktorej žijeme. Akú úlohu zohráva svätyňa v pláne Božom? Akú úlohu zohráva konkrétne truhla zmluvy v pláne Božom na tejto zemi? Preberieme si najprv starý zákon. Keď chceme porozumieť tomu, čo sa dnes deje, musíme od začiatku preberať. Možno niektoré myšlienky budeme opakovať, ktoré sme aj minule počuli, ale musíme to zopakovať, pretože to má všetko súvis. A potom budeme pokračovať ďalej. Bolo čítané, že pán Boh dal Mojžišovi na púšti príkaz. Postavte mi svätyňu, aby som mohol bývať uprostred ľudu svojho. Tento svetostánok sa skladal z troch častí. Nádvorie, svätyňa a svätyňa svätých. Za oponou v treťom oddelení bolo len jedno zariadenie, truhla zmluvy. V prvom na nádvorí bol oltár obetný a umývadlo. V druhom oddelení bol svietnik, stôl s 12 chlebmi a kadidlový oltár. A v treťom oddelení truhla zmluvy za oponou a vnútri v nej bola Áronova palica, vedierko s mannou a 10 Božích prikázaní. Na dvoch kamenných doskách. Ďalej na truhle zmluvy bol vrchnák z čistého zlata, dvaja cheruby, obrátení k sebe tvárou, dívali sa dole a táto časť sa volala zlutovnica. Tu je obrázok, aby ste všetci videli, asi takto to vyzeralo. Ale to, čo bolo najdôležitejšie, to si prečítame v 2. Mojžišovej 25. kapitole 22. verš. A 4. Mojžišova, 7. kapitola, 89. verš.
A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou sponad pokrývky spomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedectva o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových.
A keď vchádzal Mojžiš do stanu zhromaždenia, aby s ním hovoril Boh, počul hlas hovoriaceho k sebe sponad pokrývky, čiže z lútovnice, ktorá bola na truhle svedectva spomedzi tých dvoch cherubínov. A tak hovorieval k nemu.
A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou sponad pokrývky o všetkom, čo ti rozkážem, aby si to povedal synom Izraelovým. Tak ako v raji urobil pán Boh prvý krok k svojmu stvoreniu otázkou Adam, kde si? Aj tu na púšti robí ďalší krok k bytostiam, ktoré miluje a tým krokom je príkaz postavte mi svätyňu. Postavte ju podľa mier, ktoré vám dám, presné zariadenie podľa príkazu Božieho. Celé zariadenie i obetný systém bol o tom, ako pán Boh chce riešiť situáciu človeka, ktorý sa dostal na cestu smrti, ako mu vrátiť život a ukázať cestu späť do prítomnosti Božej. Truhla zmluvy, už ten názov zmluva, o čom svedčí? Truhla svedectva, čoho je svedkom? O akej zmluve je tu reč? Vedie to len tvrdé akátové drevo, pokryté zlatom, a k tomu sú sochory, aby sa mohla prenášať. Áno, toto zariadenie je svedkom zmluvy medzi Bohom a človekom. a uzavriem zmluvu s domom Božím, s domom Izraelovým, hovorí Hospodin. Oni mi budú ľudom a ja im budem Bohom. 10 slov na kamenných doskách bolo základom zmluvy. Keď budete ostríhať moje zákony, ja vás požehnám, vyslobodím, ochránim, odpustím hriech a navrátim do zeme, ktorú som vám slúbil. Toto hovorí Pán Boh na púšti. Tu je vyjadrená túžba Božia žiť so svojim ľudom. Budovať vzťah, ten, ktorý bol dávno narušený, a Pán Boh hovorí, budem sa s tebou rozprávať. Celá Biblia je o tom, ako Boh hľadá človeka a rozpráva sa s ním. Hľadá cestu k jeho srdcu. Tu je cesta ukázaná svätyňou. Muž kráča na nádvorie a vedie baránka. Zvieratko bez vady jednoročného. Hriešnik mal prístup len na nádvorie. Celý rok sa staral o zvieratko a teraz ho vedie na nádvorie. Za celú rodinu, za deti, za manželku, aj za ich hriechy. Pretože všetci chcú žiť. Muž berie nôž do ruky a baránok, nevinné zviera, zomiera na oltári. Za nich, za ich hriechy. Hriech. To je to, čo oddeluje človeka od Boha. A je prenesené na baránka, to je zástupná smrť. Je to spravodlivé? Prečo trpí nevinné zviera? A to je len predobraz na niekoho, kto je vzácnejší. Jan 3:16.
Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
Okolo svätyne sú rozložené stany. 12 pokolení Izraelových. Veľmi sa rozmnožili a veľký národ vyšiel z Egypta. Vedeli, komu majú ďakovať, že sa dostali z otroctva. Ušli faraónovi a prešli cez Červené more suchou nohou. Pán Boh ich požehnal a chránil vodne v noci. Izrael poznal svojho Boha na vlastnej koži. Poznali moc krvi baránka, ktorá zachránila životy prvorodených, keď túto krv natreli na veraje dverí. A teraz je tu svetostánok uprostred stanov 12. pokolení. Stredobod všetkej pozornosti. Nedá sa nevšimnúť. Celý život ľudu Božieho na púšti sa sústreďuje na bohoslužbu, ktorá sa tu koná. Není to okrajová záležitosť, svetostánok není ďaleko za táborom, ani vedľa, ale v strede. Kňazi ráno i večer prinášajú obete. To je ustavičná obeť. Ďakovanie Bohu, dym stúpa ustavične k Bohu. Večný oheň a svetlo svieti a kadidlo rozvoniava. Toto je Boží systém a cesta spasenia. Nad svätyňou svätých je oblak, znamenie Božej prítomnosti. Toto koná Boh v prospech človeka. Každý deň, celý rok kňaz prenášal krv baránka zabitého na nádvorí do druhého oddelenia a potieral rohy kadidlového oltára alebo kropil pred oponou. Celý rok boli hriechy ľudu vyznávané a olutované, ale ešte neboli zmité, očistené a vymazané. Raz do roka, v deň zmierenia, vchádza veľkňaz do svätyne svätých. V tento deň prenáša hriechy ľudu až do tretieho oddelenia, čiže do prítomnosti Božej. Losuje sa. Dvaja kozly, jeden obetovaný Bohu a druhý Azazelovi mocnosti zla. Krv kozla, ktorý je určený Bohu, je obetovaný a prenáša sa jeho krv do tretieho oddelenia, kde sa ňou kropí zlutovnica, víko na truhle zmluvy. Aj pred ňou sa kropí a aj kadidlový oltár v druhom oddelení. A vnútri v tejto truhle zmluvy je 10 Božích prikázaní. Príjme Boh túto obeť, zástupnú? Kto tu pred trónom Božím obstojí? Prebieha konečný súd. A teraz si zopakujeme. Obeť a krv, to je Pán Ježiš. Kadidlová vôňa, to sú zásluhy Pána Ježiša. A vrchnák na truhle zmluvy, to je tiež Pán Ježiš. To je milosť. Tu sa stretáva v deň zmierenia smrť a život. Tu sa stretáva spravodlivosť s milosťou. Toto je zmluva medzi Bohom a človekom. Boh sa díva na človeka cez svojho syna. Pretože spravodlivosť, to je 10 Božích prikázaní. Podľa toho je človek súdený. Ale ten vrchnák, to je milosť. A podľa toho je omilostený. Človek by v prítomnosti Božej neobstál a preto je tu potrebný zástupca. Cez neho, cez Pána Ježiša, cez zásluhu jednorodeného a milovaného Syna Božieho sa Boh díva na človeka a odpúšťa. Tam sa s tebou budem rozprávať, hovorí Hospodin svojmu ľudu, pri truhle zmluvy. A oblak zahalil svätyňu. Veľkňaz ako prostredník nesie bremeno hriechu, vzal na seba celé bremeno a opustil svätyňu. Vložil ruky na kozla a vyznal všetky hriechy ľudu Božieho, prestúpenia a neprávosti Izraela. Oddelený kozol pre Azazela, to je predstaviteľ mocnosti zla, bol vyhnaný na púšť. Čiže všetky hriechy boli vložené na tohto kozla a bol vyhnaný na púšť. A ľud bol zbavený všetkých hriechov. Takto boli uspokojené požiadavky zákona, ktorý si žiadal smrť hriešnika, a zároveň bol oslobodený milosťou. Týmto spôsobom bol ročný okruh služieb vo svätyni uzatvorený. Krv baránka bola prenášaná celý rok, ale v deň zmierenia bola krv prostriedkom na očistenie. Čiže celý rok krv bola nositeľom hriechu, ako zástupca toho hriešného človeka. Baránok tie hriechy človeka prebral na seba a tá krv bola nesená celý rok do druhého oddelenia. Ale ten jeden deň zmierenia, sa krv stáva prostriedkom očistenia celej svätyne. Čiže vymazania, anulovania, by sme povedali, anulovanie, vygumovanie hriechov. Žalm 130 nám hovorí krásne, čo Pán Boh urobil pre svoj ľud. Pieseň hore na cestu do Jeruzalema. Z hlbín volám na teba, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb. Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Očakávam na Hospodina. Moja duša očakáva a čakám v nádeji na jeho slovo. Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia ráno, strážcovia ráno. Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Niet tej sily ani hriechu, ktorý by on neodpustil. Pretože je tu zlutovnica, zlatý vrchnák. Zlutujem sa nad kým sa zlutujem a zmilujem sa, hovorí Hospodin. Som dlho zhoviebajúci, odpúšťajúci a veľký čo do milosti. hovorí o sebe v starom zákone. Truhla zmluvy ako symbol Božej prítomnosti bola viackrát prenášaná. Keď bojovali napríklad izraelský národ s filištíncami, tak na ktorej strane bola truhla zmluvy, na tej strane bolo víťazstvo. Ale pretože ľud Boží zabudol na Boha a túto truhlu zmluvy doslova znevážil a brali ju len ako nejaké relikvie, ale nevideli za tým Boha, ktorý im pomáha, tak preto dovolil Pán Boh, aby ju ukradli filištinci. Oni sa tešili, radovali, tak Izrael bude porazený, stratili svoje božstvo, lebo vedeli, že je moc v tej truhle zmluvy, že tam prebýva Boh s nimi. A dali ju do svojho chrámu a tešili sa. Pred ňu, pred truhlu zmluvy, postavili svoju sochu Dágona a keď ráno prišli, socha bola na zemi rozbitá. Povedali si, nič, to spravíme novú. Spravili ďalšiu sochu a znovu ju postavili pred truhlu zmluvy. Prišli ďalšie ráno, socha rozbitá. 7 mesiacov padali rany Božie na filištíncov. Choroby, nebola úroda. Niektorí z Izraela to niesli ťažko, tí, ktorí boli úprimní a vedeli, čo stratili. Napríklad Éli, pri tejto príležitosti to bol veľkňaz, zomrel. Jeho nevesta tiež. Tak ťažko to niesli, že sa truhla zmluvy dostala do cudzích rúk. Až napokon naložili filištinci truhlu zmluvy na voz, pustili zvieratka a povedali si, ak je to všetko od Boha, oni nájdu cestu a smer a vedia, kde majú zaniesť tú truhlu zmluvy. A tak sa aj stalo. Prišli a samozrejme trafili do tábora Izraela. A vrátila sa truhla zmluvy do ich tábora. Až vtedy zbadali, čo stratili. Po 400 rokoch Šalamún stavia a zariaduje chrám. Jeho otec Dávid sa trápil. Ja bývam v cédrovom dome a truhla zmluvy je zabalená v pokrovcoch a preto by som chcel postaviť chrám, také dôstojné miesto. Ale Pán Boh mu povedal cez proroka, že nie. Ty nepostavíš ten chrám, ale tvoj syn, tvoje semeno. Truhla zmluvy sa nakoniec dostáva do jeruzalemského chrámu, ktorý postavil jeho syn Šalamún. A opäť oblak zahaluje svätyňu svätých. Boh je prítomný. Žije uprostred svojho ľudu. Doba sa mení a ľudia odchádzajú k cudzým bohom. A prichádza babylonské zajatie. Duch prorocký píše, proroci a kráľovia, strana 298. Tí, ktorí poznali Boží zámer v Jeruzaleme, niekoľko spravodlivých mužov so žialom a smútkom ukryli truhlu v jaskyni, kde bude ukrytá pred ľudom Izraela a Júdy, pretože zhrešili a nebude mu už vrátená. Táto posvetná truhla je teraz skrytá. Nikto sa jej nedotkol od chvíle, keď bola uložená na tajné miesto. Keď po zajatí ľud Boží obnovil chrám, truhla zmluvy tam už nikdy nebola. Nikdy sa tam nenachádzala. A tu čítame článok z článku tiež od ducha prorockého Zo slávy do tieňa, strana 282, taký malý úryvok. Druhý chrám. Veľkoleposťou sa druhý chrám nevyrovnal svojmu predchodcovi a nepoctili ho ani viditeľné prejavy Božej prítomnosti, ako to bolo v prípade prvého chrámu. Pri jeho vysviacke chýbali prejavy nadprirodzenej moci, neobjavil sa oblak slávy, ktorý by naplnil vybudovaný svetostánok. My vieme, že po zajatí Zorobábel postavil ten druhý chrám. O tom je teraz reč. Neobjavil sa oblak slávy, ktorý by naplnil vybudovaný stánok. Nezostúpil oheň z neba, ktorý by spálil obeť na oltári. Posvetný oblak nebol medzi cherubmi vo svätyni svätých a nebola tam ani truhla zmluvy a zlucovnica, ani dosky svedectva. Nejaké nebeské znamenie neoznamovalo kňazom Božiu vôľu. A predsa to bola stavba, o ktorej Hospodin ústami proroka Hagea povedal. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako prvotná. Zatrasiem skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin. Učenci sa už po stáročia snažia ukázať, ako sa splnilo Božie zasľúbenie. Ale vytrvalo odmietajú vidieť niečo mimoriadné v príchode Ježiša Nazareckého. Spasiteľa sveta, ktorý svojou prítomnosťou posvetil chrámové priestory. Druhý chrám bol slávnejší než prvý, pretože ho za svojho pozemského pôsobenia navštívil sám Kristus. On, túžba všetkých národov, skutočne prišiel do svojho chrámu, keď na jeho posvetných nádvoriach učil a uzdravoval muž z Nazareta. Ale ešte na chvíľu sa vrátime, skôr než prejdeme do Nového zákona, k prorokom Starého zákona, ktorí už mali svoje vízie, ktoré im Pán Boh ukázal, ako to všetko bude. Daniel, Jeremiáš a Ezechiel nariekajú nad spustošením chrámu v Jeruzaleme. Nabuchodonozor, babylonský král, zničil chrám. A proroci vidia budúcnosť. Jeremiáš a Ezechiel. Jeremiáš 3, 15, 16 a Ezechiel 47, 12.
A dávam pastierov podľa svojho srdca a budú vás pásť u mne a rozumne. A stane sa, keď sa rozmnožíte a rozplodíte v zemi v tých dňoch, hovorí Hospodin, že nepovedia už viacej. Truhla zmluvy Hospodinovej ani nevstúpi na srdce, ani si nespomenú na ňu, ani ju nebudú postrádať, ani jej viacej nespravia.
A popri potoku bude rásť na jeho brehu z jednej i z druhej strany všelijaký strom, donášajúci ovocie na jedenie. Jeho list neuvedne ani neprestane jeho ovocie. Každý svoj mesiac donesie nové ovocie, lebo jeho vody budú vychádzať zo svätyne, a tak bude jeho ovocie na pokrm a jeho list na liek.
Áno, príde čas, hovorí Jeremiáš, keď už nebudú postrádať truhlu zmluvy, ani ju nespravia. A Ezechiel vidí ešte ďalej, vidí ďalekú budúcnosť, vidí novú zem a hovorí, lebo jej vody budú vychádzať zo svätyne a tak jej ovocie za pokrm a jeho lístie na liek. Toľko starý zákon, obradný a ceremoniálny systém sa končí ako predobraz na veci a udalosti skutočné. Starý zákon končí a prichádza nový. Úryvok z knihy Adventisti 7. dňa veria z časti Kristova služba v nebeskej svätine. Nachádzame sa v Jeruzaleme. Prichádza doba večernej obeti. Kňaz stojí na nádvorí v chráme v Jeruzaleme a je pripravený obetovať baránka. Vo chvíli, keď dvíha nôž, aby ho zabil, zatriasla sa zem. Vydesenému kňazovi vypadne nôž z ruky a baránok uteká preč. I cez hrmot vyvolaný zemetrasením počuje hlasitý zvuk trhajúcej sa látky. Ako by neviditeľná ruka trhala chrámovú oponu od hora dole. Čierne mraky za mestom zahalili kríž. Ježiš Kristus, veľkonočný baránok, zvolal. Dokonané je. A zomrel za hriechy sveta. Predobraz sa stretol so skutočnosťou. Uskutočnilo sa to, na čo po celé stáročia ukazovali chrámové obrady. Spasiteľ priniesol svoju zmierujúcu obeť. Vo svoj čas prichádza Pán Ježiš na nádvorie. Čo je tým nádvorím? Čo je tým prvým oddelením? Táto zem. Náš svet. Živý Syn Boží je na nádvorí zabitý ako baránok. Keď je po troch dňoch vzkriesený, odchádza do druhého oddelenia svätyne, aby priniesol tam svoju krv. Odchádza do neba. Zástupná smrť. Hriech vložený na baránka zabitého od založenia sveta. Dávno vedel pán Ježiš, že príde ako skutočný baránok. Napísané je to u Židom 10, 5 až 9.
Preto vchádzajúc do sveta hovorí, obeti a posvetného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Vtedy som povedal, hľa idem, v záhlaví knihy je napísané o mne, aby som činil, ó Bože, Tvoju vôľu. Keď tu vyššie hovorí, obetí a posvetného daru a zápalných obetí ani obetí za hriech si nechcel, ani si v nich nemal záľuby, v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona. Potom riekol, hľa, idem činiť, ó Bože, Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé.
Ruší prvé, ruší ceremoniálny zákon, nie 10 Božích prikázaní, aby postavil druhé. Židom 8.1.2 nám ďalej hovorí, čo sa deje v nebesiach.
Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu veličenstva v nebesiach, svetoslúžobník svätine, pravého stánu, ktorý postavil pán a nie človek.
Ľudia s vierou na modlitbe prichádzajú za Ježišom do druhého oddelenia ako za kňazom. Máme dôkaz, že bol pán Ježiš v druhom oddelení v nebi a o tom nám hovorí zjavenie Jána 1, 12, 13, 17 až 18 a potom ďalšie verše.
A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a v prostriedku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom.
A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvý a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče, kľúče pekla i smrti.
Áno. A ďalšie verše zjavenie 4.5 a zjavenie 8.3.
A z trónu vychádzali blesky a hromy a hlasy a pred trónom horelo 7 ohnivých lampád, ktoré sú 7 duchovia Boží.
A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom.
Kde bol svietnik v tej pozemskej svätyni, aj kadidlový oltár? V druhom oddelení. A tu čítame, že Ján to videl v nebi. Bol som mŕtvý a som živý na veky vekov. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, hovorí Ježiš po zmŕtvých staní. Čo sa deje na zemi, keď pán Ježiš odchádza do neba? Pretože učeníci, vieme, boli prestrašení. Pán Ježiš ich opúšťa. Toto nám teraz je jasné. My si to môžeme overiť. Ale oni to ešte vtedy nevedeli, čo sa deje. Pán Ježiš odchádza do neba, oni nevedia, čo sa deje. Ale čo sa potom začalo diať? Spomínate si? Po 50. dňoch? Prišli letnice. A pán Ježiš posiela Ducha Svätého, a objasňuje im všetky súvislosti. Objasňuje im, že čo robí v druhom oddelení, že tak ako v tej pozemskej svätyni konal kňaz službu, tak on teraz koná službu v nebi, v druhom oddelení. A Duch Boží im otvára duchovný zrak, aby všetko pochopili. Za prvé a za druhé. Pán Ježiš chce byť skrze svojho ducha so svojou cirkvou. Pretože telesne už není s nimi. Telesne odišiel, ale Duchom Svätým chce byť so svojím milovaným ľudom. 18 storočí trvala služba pána Ježiša v druhom oddelení. Pán Ježiš je spojený so svojím ľudom cez Ducha Svätého. Jedny dvere sa zatvárajú a ďalšie sa otvárajú. Prichádza veľký deň zmierenia. Kedy prichádza veľký deň zmierenia? Daniel 8:14, 17c a Daniel 7:10.
A povedal mi, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa. A povedal mi, rozumej synu človeka, lebo videnie sa vzťahuje na čas konca.
Ohnivá rieka tiekla, vychádzala spred neho. Tisíc tisícov mu slúžilo a 10 krát 1000 10 tisícov stálo pred ním, zasadol súd a boli otvorené knihy.
Rok 1844. A bude ospravedlnená svätyňa, očisťovanie, to, čo sa dovtedy znovu. Tie hriechy boli prenášané krvou Pána Ježiša do druhého oddelenia. Teraz dochádza k očisteniu v svätyne svätých. A v roku 1844 Pán Ježiš prechádza do tretieho oddelenia. A táto doba, v ktorej aj my žijeme, sa volá doba súdu. Čo sa deje na zemi v tejto dobe? Čo začína? Čo nesie anjel? Aké posolstvo? Zjavenie 14. kapitola. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Áno, toto anjel zvestuje takúto krásnu správu, večné evanjelium. Cez svoj ľud, samozrejme. Zase ľudia, ktorí nerozumeli, mnohí nerozumeli, všetci poznáme ten príbeh, čo sa deje, o čom je to. A zrazu Duch Boží im ukazuje, otvára oči. Takáto je doba. Teraz začína súd. Očisťovanie svätyne. Konečné vymazanie a anulovanie hriechu. Prichádza Pán Ježiš do prítomnosti Božej, kde je truhla zmluvy. Vieme, pamätáme sa, v ktorom oddelení bola truhla zmluvy? V treťom oddelení. Ako to vieme? Zjavenie Jána 11, 18, 19.
A rozhnevali sa národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena. Malým i veľkým, a aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho zmluvy v jeho chráme, a povstalo blískanie, a zazneli hlasy, a zaburácali hromy, a bolo zemetrasenie a veľké krupobitie.
Áno. Takže Ján dosvedčuje, že videl truhlu Božiu v nebi. Chrám na nebi a v ňom truhla zmluvy, v ktorej je 10 Božích prikázaní ako pravidlo viery. Ako pravidlo pravdy. Pán Ježiš je veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho. Židom 6, 19-20.
Ktorú máme z ťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, a ktorá chádza dovnútra za oponu, kde ako predbehuň vošiel za náš Ježiš, stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho až na veky.
Prečo podľa poriadku Melchizedechovho? Je úžasné sledovať, ako Pán Boh mal všetko do detailov premyslené. Môžeme len obdivovať. Pretože kňazi boli volení na tejto zemi zákonom Mojžišovým. Levity dedili z pokolenia na pokolenie tento úrad. Pán Ježiš ale nebol z rodu Lévy, Pán Ježiš bol z rodu Júda. A preto nededil po pozemských predkoch tento úrad, po ľuďoch, ale ustanovil ho do tohto úradu sám Pán Boh. On bol Boží a preto večný. Neprechodné kňazstvo, ktoré nemá začiatok ani koniec. Bojte sa Boha a vzdajte mu chválu, lebo prišla hodina súdu. Pán Ježiš ako náš veľkňaz prichádza pred trón Boží, centrum vlády Božej a otvorené sú knihy. Začína súd. Mŕtvi, ktorí sú zapísaní v knihe života, sa preberajú. Mŕtvi, ktorí v živote uverili zvesti o spasení, uverili v Pána Ježiša. Meno po mene, všetky skutky i slová. A začnú sa vymazávať hriechy, ktoré boli vyznané a olutované. Čím sa vymažú? Krvou Pána Ježiša. Jeho orodovníckou príhovornou službou, nie príhovorom človeka. Nie tej síly na tejto zemi, ani človeka, ktorý by toto dokázal a mohol zastúpiť Pána Ježiša. Otvorené sú knihy a nebeské bytosti môžu do nich nahliadnúť. Súd je verejný. Prečo? Aby sa všetci presvedčili, že s týmito ľuďmi sa dá žiť večne. Není to riziko, že zlo sa ešte vráti. Tých, ktorí sú zachránení, obhajuje Ježiš. Ručí za nich a dáva im biele rúcho, svoju spravodlivosť, svoj charakter. A to je záruka. Povaha Pána Ježiša. Podobenstvo o svadbe poznáme všetci. Keď král prišiel, to je podobenstvo na vyšetrujúci súd. Pán král prišiel a hodovníci všetci biele rúcha a jeden mal čierne. A hovorí, priateľu, ako si sa sem dostal? A zaujímavá je odpoveď. Čo myslíte, čo odpovedal ten v tom čiernom rúchu? Zmohol sa na slovo? Nie. Onemel. Nemal čo povedať. Vyšetrujúci súd, deň zmierenia, konečné zmierenie človeka s Bohom. Zlutovnica na truhle zmluvy. A kedy je súd nad živými, ktorí sa dožijú príchodu Pána Ježiša? Situácia vo svete sa tak vyhrotí, že sa nakoniec musí každý rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví. Na tomto súde platí milosť až do konca. Pred zlutovnicou stojí Pán Ježiš a ponúka svoju krv za hriešnika. Keď sa bude chýliť ku koncu jeho služby vo svätyni svätých, na zem bude vyliatý hojný duch svätý, hojný dážď. Tak ako bol na začiatku, keď on začal dielo vo svätyni v druhom oddelení, teraz keď bude končiť pred svojím príchodom na túto zem, bude vyliatý v hojnosti pozdný dážď. To bol jarný a toto je pozdný dážď. Po uzavretí všetkých prípadov končí doba milosti. Kedy sa končí doba milosti? To je napísané, my samozrejme nevieme dátum, ale Pán Boh niečo urobí vtedy. A tým bude ukončená doba milosti. Zjavenie 8.5. Zvláštna udalosť sa udeje. A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil na zem. A povstali hlasy a burácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. Dovtedy kadidlo je symbolom, sme čítali, modlitieb svätých. My sa modlíme a to kadidlo je symbol, že Pán Ježiš to kadidlo prináša tú vôňu našich modlitieb Bohu. On je tým prostredníkom. Až kým sa neskončí doba milosti. Keď sa skončí doba milosti, tu je napísané, že anjel hodil kadidlo na zem. A je koniec. Žiadne modlitby už Pán Boh nevypočúva. Na bezbožných padá posledných 7 rán, bez milosti. Na nich už neplatí zlutovnica, zlatý vrchnák. Prečo? Pretože sa neodvolali na Ježiša ako svojho zástupcu pred súdom. Nepotrebovali jeho zásluhy. Ako sme si dneska v úkole hovorili, vystačili si sami. Poznáte svetské súdy. Keď niekto je odsúdený, dostane spravodlivý trest. Dostane spravodlivý trest za svoj zločin alebo priestupok. Ale má ešte jednu šancu. Keď je odsúdený na smrť, môže sa odvolať. Kde sa môže odvolať? Na najvyššiu inštanciu. Na kráľa alebo na prezidenta. To už není podľa zásluhy, pretože on si zaslúžil smrť. Výrok bol vynesený, je odsúdený na smrť. Ale je tu jediná nádej, že ten král alebo prezident môže udeliť milosť. Našim zástupcom na súde je Pán Ježiš, ale on sám môže udeliť milosť. Teraz je ešte čas, prichádzajme pred trón Boží, vyznávajme a ľutujme svoje hriechy. Ešte chcem prečítať jeden výrok v tejto dobe, v ktorej žijeme, pretože táto doba je veľmi nebezpečná, to vieme všetci. A nepriateľ spasenia urobí všetko preto, aby nás odtrhol od nášho zástupcu, od Pána Ježiša. A je otázka, čo máme robiť v tejto dobe, aby sme nenaleteli alebo neuverili niečomu inému? Odpoveď. Duch prorocký píše, a to sa týka svätyne, preto som si to vypísala. Mnohí, to je z knihy brata Olsona, kde sa kladú otázky a odpovedá sa na tie otázky. Mnohí, ktorí prijali tretie anielské posolstvo, nemali žiadne skúsenosti z doby, keď boli hlásané prvé dva. Satan to dobre vedel a sledoval ich, aby ich premohol. Ale tretí aniel im poukázal na svätyňu svätých. A tí, ktorí mali skúsenosti v minulých posolstvách, im ukazovali cestu do nebeskej svätyne. Mnohí videli dokonalý reťaz pravdy v anielskom posolstve, prijímali ho radosne v ich poradí a nasledovali Pána Ježiša vo viere do nebeskej svätyne. Toto posolstvo mi bolo predstavené ako kotva Božieho ľudu. Tí, ktorí mu porozumejú, nebudú strhnutí záplavou z vodou. Naša pevná a bezpečná kotva dosahuje až za druhú oponu. Hovorili sme dneska o tom, čo znamená byť dobre zakotvený, aby sme sa takto nezmietali na vlnách mora, aby sme neboli nesení všelijakými učeniami a bludmi. Pán Ježiš hovorí, vyhoďte svoju kotvu za druhú oponu, tam som ja. Tam ma nájdete. Nikde inde. Tam je náš veľkňaz. A náš veľkňaz očakáva od svojej cirkvi, aby prešla s ním spoločne do svätyne svätých a zúčastnila sa jeho záverečnej služby. Konečné očistenie vesmíru od hriechu a hriešnikov, zmierenie človeka s Bohom. Kvôli tebe a mne stojí Ježiš pred zlutovnicou a dvíha svoje prebodnuté ruky. Posledné dva verše si prečítame. Židom 2, 17, 18 a Židom 7, 24, 25.
Prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do veci u Boha, aby zmieril hriechy ľudu? Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným.
Ale on preto, že trvá na veky, má na iného neprechodné kňazstvo večné, prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primúval za nich.
Na záver jedno pripodobnenie. Čím viac sa kozmonauti približujú k mesiacu, tým sa im stále zväčšuje. Avšak Zem sa zmenšuje. Aký smer si si vyvolil? Stáva sa nebeská svätyňa v tvojich očiach i živote stále väčšia a reálnejšia? Ak áno, tak veci tohoto sveta sa v tvojom srdci stále zmenšujú, strácajú hodnotu a ty sa zasnúbiš s Bohom celým svojim srdcom i myslou. Amen. Amen.